Tere tulemast kuulama Startup Day podcasti. Tere kallid kuulajad, mina olen teie saatejuht Artur Kamberg ja täna on meil oma teekonnast ettevõtjatena, abikaasadena ja vanematena rääkima tulnud Anna-Greeta ja Margus Tsahkna. Jutuks tuleb nagu ikka pere- ja tööelu tasakaal, aga räägime ka stereotüüpide murdmisest, kannapöörete ettevõtmisest elus ja Eesti kuvandist maailmas. Head kuulamist! Tere tulemast saatesse, Anna-Greeta ja Margus!
Tervist!
Tere!
Meil on täna taaskord selline Startup Day podcasti saade, kus me teie ettevõtmiste asemel keskendume pigem teile endile ja sellele, milline roll ning koht on üleüldse pereelul startup maailmas. Seega lihtsalt siis sissejuhatuseks vahest kõigile, kes kuulavad, et meil oleks ühtne arusaam sellest taustsüsteemist, kus teie tulete, siis rääkige, millega te kõigepealt tänasel päeval tegelete. Et Anna-Greeta, võib-olla alustaks sinust, et sa oled nüüd 3. aastat metsandustarkvar arrendava startupi Timbeter eesotsas olnud. Millist ülesannetega või millega sa igapäevaselt tegeled?
Jah, ma olen üks Timbeteri asutaja alguses peale olnud ja viimased 3 aastat siis vedanud kogu seda meeskonda. Ja me oleme jõudnud oma tiimiga siis nii kaugele, et omame klient 30 erinevast riigist ja eesmärk on pidevalt kasvada nii olemasolevatel kui ka uutel turgudel ja praegune põhiline fookus, mis meil ärilise poole pealt on kindlasti suund Ladina-Ameerika turule, kus meil on siis kõige rohkem selliseid ägedaid ettevõtteid, kes meie rakendust on kasutanud juba aastast 2017.
Ja sinu nagu selline, kuidas öelda, igapäevase töö iseloom ongi siis selline, eks me ilmselt sinna nii-öelda jõuame, aga antud juhul sa siis koordineerid oma tiimi nii-öelda kodukontoris, saan mõigest aru?
Jaa, no selles mõttes, et kui nüüd vaadata seda valitsevat olukorda koronatingimusi, siis mõnes mõttes on kindlasti see olukord töö ja pereelu ühildamise mõttes suurepärane, et ta kindlasti hõlbustab kogu seda tööd ja on hästi loogiline, et kõik teevad asju kodukontorist, et teen ka mina lihtsalt vahepeal, ma lükkan ka seda lapsekäru enda koosolekute kõrval. Aga kindlasti ma arvan, et kogu see koronapandeemia on mõnes mõttes startupidele positiivselt mõjunud, et just meie, kes me tihti peale puutume kokku sellise metsandus ja puidutööstus on suhteliselt konservatiivne, et soovitakse ikkagi, et keegi tuleks koha peale ja teeks demo, siis sellised suurte kokkulepete sõlmimine on muutunud hõlpsamaks kasutades siis erinevaid digikanaleid.
No, see on väga hea teema ja selle juurde ma tahan tegelikult kindlasti ka tagasi tulla, aga enne kui nii-öelda minna millegagi sügavamal edasi, siis Margus, räägiks pisut sinuga ka juttu, et sa oled poliitikas juba ammu tegev, aga kuulud 2018. aastast siis Eesti 200 erakonna ridadesse ja Anna-Greeta mainis, et oled ka ise otsapidi viimasel ajal ettevõtlusega tegelemas, et räägi, kuhu sinu aeg, energia ja tähelepanu tänases päevas kõige rohkem läheb?
No kui ma olin umbes 32-aastane, siis ma otsustasin, et kui ma saan 40 ja see tundus mingi väga kauge müstiline tulevik, sõike vana inimese iga, et siis ma vaatan ja teen inventuuri oma elust, et kas ma olen rahul sellega, mis ma siis sel hetkel teen, sest et ma arvasin, et 40-sena on õige aeg, kui tahta teha mingit muutust elus, et siis teha see muutus, et muidu jääb sinna vanasse süsteemi kinni ja minu jaoks oli see süsteem siis poliitika. Aga kui jõudis kätte, siis aasta 2017, kui ma sain 40-aastaseks, siis ma pidin oma lubadust täitma. Ja ma olin siis kaitseminister ja ma olin ühe erakonna esimees ja väga tähtis mees poliitikas. Ja mõnes mõttes ma olingi jõudnud sellises nagu teeristumise kohta, kus ma tundsin, et neid väärtusi, mida minu tollane erakond, mille esimees ma olin, ma tegelikult enam ei jaganud, mis puudutas just nimelt seda kas näiteks homod on inimesed või ei ole või noh, kõik see jama. Ja kuni selleni välja, et kas ma olen selle nii-öelda pika perspektiiviga selles konkreetses poliitilises lahenduses nagu õnnelik ja kas minu pere on õnnelik ja kas ma tegelikult kas on see koht teha mingit muutust ja siis ma otsustasin, et ma teen totaalse kannapöörde. Ehk siis juba peaaegu, et 4 aastat tagasi. Ja esimene aasta läks selle peale, et meil sündis siis 3. laps ja ma olingi päriselt kodus täitsa ametlikult. Ma olin vanema puhkusel, mida küll ei saa puhkuseks nimetada, ausalt öeldes. Kuigi ka 2 esimese lapsega ma olin päris aktiivne kodus peret toetamas, siis ma ikkagi ütlen, et ma soovitan kõigil meestel, kellel see võimalus oleks, et olla vähemalt 1,5 aastat kodus ja siis tõuseb respekt kõigi nende noorte emade suhtes. Teine on see, et ikkagi paned ennast tohutult palju proovile, et see on ikkagi rutiin ja see on mingis mõttes vähenõudlik rutiin, aga samal ajal väga kõvasti proovile panev rutiin. Ja kolmas on siis see, et nüüd tänaseks minu valikud olidki, et tegeleda siis erasektori poolega, kuna ma olen olnud enamus aega avalikus sektoris poliitika peal ja tekitada endale selline võib-olla eneseteostuse pool ja ka majanduslik vabadus ja panna proovile, et kas ma olen võimeline selleks kõigeks. Ja minu tegevus on suunatud siis Eestist välja, kuna Eesti sees ma olen ikkagi sellise poliitilise märgiga inimene ja ausatades mul on nagu väga tõsine probleem on nagu alluvusprobleemid, et ma ei oleks kujutanud ette, et ma olen kellegi juurde lihtsalt nagu tööle mingit juppi tegema. Eks siis minul on siis selline roll, et mitte ainult küll Timbeteris, vaid laiemalt mul on veel mõned ettevõtted, kellega ma tegelen siis Eestist välja ja just nimelt sellised suuremad tiilid või suuremad läbirääkimised valitsustega, ehk siis valitsussuhted sõna otseses mõttes. Et Timbeteris ma tegelengi siis sellise digi roherevolutsiooni vedamisega maailmas, ehk siis meie eesmärk on tekitada siis globaalne standard, kus siis tegelikult see vana keskaegne puidusektor digitaliseeritaks ja võetakse kasutusele siis Timbeteri lahendus. Ja minu roll ongi seal eelkõige siis valitsussuhted riikidega ja ka suured rahvusvahelised organisatsioonid.
No saad aru, saad.
Räägi pannakõnete hiljem.
No teete selline tõeline ja power couple, et saate üksteisele nii-öelda oma siis kõige pädevamate külgedega toeks olla.
Absoluutselt, sest aga no ma lihtsalt maininki ära, et mida me näeme oma töös või mida ma oma praktikas olen näinud, üks asja on tehnoloogia pool, eks ole, aga tegelikult on väga palju seotud just nii-öelda muutuste elluviimisega ja poliitiliste otsustega, sellepärast, et just kui me räägime sellistest ütleme suurtest riigimetsadest, siis seal ei piisa ainult sellest, et sul on väga hea tehnoloogia, eks ole, et sa pead ikkagi suutma nii-öelda seda otsustusprotsessi suunata ütleme seal kuni ministeeriumi tasemeni ja siin tihti peale lihtsalt jääb sellest väikesest startup tiimist üksi väheseks.
See on täitsa aru saadav. See on nagu erinevad sektorid. Meil on käinud ka siis saates, meil on käinud inimesi tööstus nii-öelda valdkonnast, inimesi kuskilt IT-st ja ilmselgelt seal IT-s on, sul tekib idee, see teostus on juba 2 nädala pärast nii-öelda turul ja kasutuses, aga kui asi puudutab mingisugust tööstust, metsatööstust või midagi sellist, siis ma täitsa kujutan ette, et seal on see väljakutse hulga suurem.
No mida Timbeter tegelikult teeb, et kui raadiokuulajad ei tea, et tegelikult on siis tegu puidu mõõtmise äppiga, mille taga on siis selline kogu sellised, kuidas ma ütlen siis terve pika ahel, kuhu siis see konkreetne palk, mis on maha võetud metsas, kuhu ta liigub. Ja kõik mõtled, see on ju lihtne asja, teed pilti ja andmed tulevad. Aga te seda ei teata ja mina ei teadnud seda ka kuskil 6 aastat tagasi, et maailmas on metsasektor nagu keskajas, mõõdetakse käsitsi. Mitte keegi ei tea tegelikult täpselt, kui palju puitu, kust võetakse, kuhu liigub. Ja ma ütlen ausalt, et kui ma esimest korda kuulsin seda lugu, Anna-Greta käis Hackathonil või Garage 48 ja tuli seda tagasi selle ideega, et vaata, me võitsime selle Garage 48 ja siis mul läks kohe lamp põlema, et see on see asi, mis on totaalne selline digirevolutsioon sellises vanas ja maailma ühes suuremas valdkonnas. Ja nüüd me jõuamegi sinna, et tõepoolest tehniline lahendus on olemas, ta on väga täpne, ta töötab, ta kõik on olemas. Ja siis, kui võetakse see asi kasutusele, piloodina, mida iganes, siis jõutakse suhteliselt kiiresti aru saama, et aga kurat, nüüd on kõik läbipaistev. Nüüd ei ole üldse võimalik enam varastada. Nüüd jäävad andmed alles. Nüüd saab täpselt aru, kuhu see liigub. Ja siis ei ole harvad juhtumid, kus küsitaksegi meie käest, et okei, et see on väga lahe asi. On ju. Aga kas see 10% sellist halli ala saab ka sinna sisse kirjutada? Et no, et ma tahan öelda, et tegelikult see, mida tekitab, on totaalne kultuurimuutus. Ja see on poliitiline otsus tavaliselt riikidel ja see ongi see koht, kus meil see partnerus töötab.
Aga kui seda teie nii-öelda rääkida selle partnerluse sellisest, lisaks sellele, et te olete olnud nii-öelda partnerid äris ja ettevõtluses, siis kui rääkida nüüd sellest kodusest poolest, siis te olete nii-öelda, te ei ole kunagi olnud päris nii-öelda fokusseerinud ühele või teisele, mul on endal nii-öelda pisut sellist kodutööd tehes alati olnud tunne, et te olete nii-öelda, teil on hetkel 4 last, Ehk siis ka see on kuidagi olnud jagatud nimelt aja peale ja teile kunagi olnud, et ma tean, mul on tuttavaid, kes on väljendanud sellist mõtte suunda, et need lapsed ära ja siis tegeled ettevõtlusega edasi, et te olete kuidagi nii-öelda kogu aeg seda nii-öelda käsikäes neid kahte nii-öelda pereelu arendanud ja ettevõtlust, et kas see on olnud teie jaoks selline mingisugune strateegiline nii-öelda planeerimine, et nii, et nüüd tuleb laps, meil on rohkem aega või on see tulnud kõik nii-öelda, kuidas öelda, nii-öelda kiirete aegade kiuste?
Ma arvan, et tegelikult siin tulebki mõelda nii, et üks ei takista teist ja pigem see ongi väga loogiline, et noh, ütleme, et toimub areng nii pereelus kui ka toimub areng ka tööelus. Ja meil on mõnes mõttes väga hea kogemus ju vanemate lastega, et meie kaks vanemat last on juba teismelised ja me nägime, et kuidas siis see töökorraldust nii-öelda sujus ja no siis sel hetkel meie lahendus oli see, et mina olin siis kodune, meil kaks last sündisid järjest ja Margus oli siis just asunud sellisesse väga vastutusrikasse ametisse, kus tal oli vaja kaks parteid kokku panna viia valimistele, siis mõnes mõttes me omavahel tagantjärgi analüüsides jõudsime järeldusele, et noh, et katsuks nüüd, kui järgmine kord sarnane moment tekib, et kuidagi natukene teistmoodi seda lahendada ja ma arvan, et see, et Margus oli meie kolmanda lapsega ise kodune kindlasti, noh, kuidas ma ütlen, muutis teda kindlasti palju aru saajamaks.
Muutis Margust. Kas muutis Margust rohkem aru saajamaks, et ta sai olla seal nii-öelda teises rollis või keda täpselt?
Margust selles mõttes, et ta noh, loomulikult panustas ka väga kõvasti esimeste lastega, aga, noh, aga see on natuke ikkagi teistmoodi, kui kogu vastutus on sinu peal, mis on seotud lapsega ja see tähendabki, et kõik need sammud peavad olema päris hästi läbimõeldud ja noh, ka selles mõttes tema arusaam kindlasti noh, veidikene muutus, et noh, mingi etapp ongi see sellised rutiinsed tegevused võivad kohutavalt, kurnavalt mõjuda.
Absoluutselt.
Ja teine, noh, kolmas asi ka kindlasti see, et see nii-öelda suhe tema ja lapsega on väga-väga lähedane. Et, noh, ma arvan, et see kaheaastane laps alati ikkagi
Ilmselgelt on ta ära heelitatud aga ütleme nii, et on raske, aga
ei, aga ma hea meelega annakski Margus sulle nüüd sõna, et kui minna edasi selle teemaga, et kuidas isad lastega kodus on, siis Sten Tamkivi rääkis paar saadet tagasi, kuidas tema juurde tuldi, kui ta lapsega koju jäi ja küsiti, et kuule, et Sten, et räägi, et mis juhtus või et noh, et tore PR trikk küll, et räägi, mis on tegelikult plaanis on teha, et just nagu isa soov lastega aega veeta või siis nagu ongi ehitada üles lähedus sellises nii-öelda olulises vanuses, et selleks nagu mõelda. Et kuidas sinu jaoks see kogemus oli, et võtta see lastega tegelemine enda peale ja anda Anna-Greetale ka rohkem hingamisruumi?
Ja Sten ütleski, et nii kui ta koju jäi, siis talle tuli tohutu palju igasuguseid esinemispakkumisi rääkida.
Just.
On ja siis ta ütles, et ta kodus üldse olla ei saagi. Ei, no tegelikult see, mida Anna-Greeta rääkis, et ma arvan, et see tuleb ka natuke vanusega. Et kui me saime kaks esimest last, neil on ka 1,5-aastane vahe, Et siis oligi selline tunne, et nüüd tuleb kiiremas korras see maailm ära vallutada ja ei ole kohtumist, kus sa ei pea käima ja noh, kõik see asi, kui see poliitikas käib ja sai suuri asju tehtud tollel ajal. Aga noh, nii nagu vanas Kreekas oli ka see kombeks, et kuskil 35. eluaastast võisid mehed üldse hakata nagu abielluma, et siis tekib nagu mõistus pähe meestele, et enne seda ikkagi on selline noh, ikka nagu mõistust on vähem. Et ma arvan, et see 40 pluss sealt edasi või kuskil seal kandis hakkas endale ka nagu tekima see küsimus, et aga mis siis nagu tähtis on? Et kunagi sa tööd ju kõik ära ei tee, eriti kui sa oled avalikus sektoris, saad pigem nagu pidevalt kottida ja lähedased inimesed maksavad selle mõnes mõttes kinni. Ja teine mõte oli see, et kui sa praegu ei investeeri, siis sa hiljem tegelikult noh, oma suhetesse ja oma laste kasvatamisse ja suhetesse lastega. Et siis sul hiljem ei ole neid, sa ei saa seda enam nagu tagasi kerida, aga hiljem sa saad seda jällekordselt teha, ma ei tea, kas poliitikat või äri mida iganes. Et võibolla see tuli mingi vanusega ja mingite kogemustega.
Et see on siis nagu prioriteedid pisut nii-öelda vaatasid üle ja said aru, et sellel asjal on nii-öelda väga kindel aja aken.
Ja meil on olnud Anna-Gretaga kuidagi selline partnerlus nagu pidevalt, et ta on olnud aidanud nii nõu ja jõuga, kui mina tegelesin nagu seal tipppoliitikas igapäevaselt asjadega ja ma loodan, et ka nüüd vastupidi, et me ei ole kuidagi võtnud niimoodi, et rasedus on haigus ja et lapsed on siis nagu elu lõpp, et see on nagu normaalne osa, et lihtsalt kuidagi organiseerima ja kui sa suudad oma vahel nagu aru saada sellest, et siis on võimalik seda kõike settida ja kui tulla nagu poliitika juurde korraks tagasi, siis ma ei tea üldse nagu nalja või valimisi tulemas ei ole minu mõttes, et sellest oli väga palju kasu tegelikult, et kui sa oled ise läbi teinud selle väikeste lastega kodus oleku, näiteks noh, minu ajal me tegime ära selle reformi, mis puudutab siis vanema hüvitise nagu paindlikumaks muutmist. Et see, me nägime esimese kahe lapse aja jooksul selle, et üks vanem, ehk siis naine 94% juhtudest oligi kodus 3 aastat järjest, ei tohtinud mitte midagi teha ja see oli tegelikult täiesti jabune. Tänaseks on olukord nii, et sa ikkagi Et see raha, mis sa oled juba maksud ja ära maksud, saad vanema hüvitisena kätte, et las pere otsustab, kumb on kodus, kui palju sa tööd kõrvalt juurde teed. Et ma arvan, et see kõik ongi aidanud. Ja teine asi ka, et Anna-Greta ise on ettevõtja, et nagu see vabadus, et otsustada, et kuidas oma tööd korraldada. Ja mina samamoodi tegelikult annan ise endale tööd, et mul on veel paar suurt ettevõtet, kellega ma tegelen. Et nagu see on ka asi, mis annab võimaluse nagu sättida. Kui ma ei kujuta ette, kui peaks käima kella 9-5 tööl, sa peadki käima laua taga istumas või kus iganes, et siis on see kindlasti raskem nendel inimestel.
Absoluutselt. Aga üks nii-öelda, mis ma nüüd siia teemale juurde tooks, mida ka tegelikult sa Anna-Greta mainisid, on see täpselt see, need muutused, mis on COVID ja need uued piirangud meie ellu toonud. Ja sina ütlesid hästi huvitavalt, tõid seda kuidagi niimoodi positiivselt välja, et nüüd on võimalus või kuidagi, et kõik asjad on käe jala juures, et nüüd on võimalus tegeleda nii-öelda ettevõtte juhtimisega, kui ka samal ajal kodus olla ja lastele tähelepanu anda, aga samas kuidagi eelnevates saadetest on mulle jäänud nagu ka see kõrva, et tihti peal inimesed toovad seda välja kui negatiivsed asjad, et kuna kontor ongi kodu ja kodu on kontor, siis on hästi raske seda nii-öelda eraelu ja tööelu omavahel nii-öelda lahus hoida, et milline teie kogemus on siis viimastel kuudel selles osas olnud?
No see ongi natukene minu mõelest noh, ütleme suhtumise küsimus kindlasti, aga sõltub väga palju ka laste vanusest, et noh, et meil on kaks vanemat last on juba nii iseseisvad, et nad hommikul söövad oma hommikusöögi ära ja siis sulgevad ennast tuppa ja tulevad välja siis, kui tunnid on läbi, aga noh, teisipidi ma just näengi, et nendes kodustes oludes noh, sul on oluliselt rohkem aega nii-öelda tiimina tegutseda. Me näiteks hommikul räägime kõike oma vahel läbi, et okei, mis kell kellegi mingid kõned on, mis kell võib-olla on vaja vaadata seal ühte last või kui keegi magab, et temal nii-öelda läbi akna pilku peal hoida. Et see on kuidagi, ma arvan, üks väga hea tiimi tunnetuse tekitanud ja iga üks peab teisega arvestama, eks ole. Et noh, et kas või näiteks, et kui vanemate lastel on seal mingi ajaloo vastamine, et noh, siis sa pead tagama selle, et kusagil tausta helina keegi ei röögiks, eks ole, sisse, eks ole. Ja noh, teisipidi, kuna meil noorem laps, kõige noorem laps on aastane ja sündis just vahetult enne kui see koroona nii-öelda pandeemia algas, siis noh, mõnevõrra kindlasti minu elu muutus lihtsamaks, et kõik suunatagi kodukontorisse kogu tiim ja see käis hästi kiiresti, eks ole. Ja noh, mina siis ei pidanud võib-olla ma oleks muidu tunnud natukene süüme piinu, et näed, et on koosolek ja peaks ikkagi kontorisse minema, aga nüüd sai kõike rahulikult distantsilt teha. Ja kindlasti on väga oluline ju see, et kõik piirid läksid kinni. Et noh, et ma arvan, et tavapärastes tingimustes oleks kindlasti seda ringilendamist oluliselt rohkem olnud ja seetõttu see olukord see ka pinevam olnud, et nüüd on ikkagi kõik on rahulikult kodus ja kõik asju tehakse distantsilt.
No ma arvan, et COVID päästis meie pereelu.
Nii, see on huvitav.
No ei, ma ei tee üldse nalja, et ma ei usu, et me oleksime nagu lahku läinud midagi dramaatilist, oleks kindlasti oleks meie suhted keerulisemad, kuna ma eelmise aasta kevadel vaatasin oma aasta kava, mis oli siis juba nagu paika pandud nagu reisimiste mõttes, et kus ma oleks pidanud kindlasti olema. No, ma ei kujuta ette, kuidas me oleksime saanud nüüd kahe selle väikese ja siis kahe pubekaga tegelikult nagu hakkama. Ja samamoodi tegelikult oli Anna-Gretal oli ikkagi, kalender oli juba täis, ütleme, veebruari lõpus oli juba täiesti täis. Aga mis on hea, et kõigil on see jama. No, mitte keegi ei saa kokku saada, keegi ei saa rennata. Ja kõik on nagu võrdses olukorras. Täielik jama oleks see, kui Eesti oleks kinni ja mujal käiks elu edasi. Siis ma arvan küll, et ettevõtlusel oleks kehvasti. Et mida mina tunnen on see, et need suhted, mis on varem nagu loodud äriliselt, et need on väga okeilt töötavad. Uusi kontakte luua on natuke keeruline, et sa pead ikkagi nagu näost näku nägema ja tunnetama.
No, ma kujutan ette ka selles on nagu sektoris on teil, nagu te ennist just mainisite, et eeldatakse sellist võimalust ikkagi nagu silmast silma vaadata ja kätsuruda.
No just. Ja mis on nagu teine asi, millest on vähe räägitud, et me küll kirume oma IT-lahendusi siin COVID-i, ma ei tea, testimiste ja vaktsineerimiste suhtes, mis ongi ülimalt piinlik on ju. Aga tegelikult me ei saa aru, et kui juurdunud meil on see e-asja ajamise kultuur, eriti avalikus sektoris, mida me näeme täna on see, et kuna ma tegelen valitsusasutustega ja valitsustega, et tahe on olemas, interneti ühendus on ka olemas, aga kultuur ei ole, et paber liigub digitaalselt ühest ruumist teise tehakse. Noh, meil on see kõik nii elementaarne, et ikkagi oodatakse, et aga me peame ikka kokku saama ühel koosolekul, et arutame selle koos näost näku läbi ja siis see paber füüsil, et liigub ühe laua peal teise peale ja kolmandale. Et see on huvitav, et kunagi võiks keegi uurida, et meil on see nii enesest mõistetav juba, aga maailmas on seda väga vähe, eriti avalikus sektoris ja suurtes riikides.
Iga kord, kui see tuleb jutuks, siis ma ütlen inimestele, et kui keegi ütleb, et nii-öelda kritiseerib seda, siis mul endal oli lihtsalt kevadel, oli ka siis, kui see kogu karantiini pull algas, siis oli vaja üks tööalane nii-öelda leping teha brittidega. Ja kuidas siis oli vaja, ma ütlesin, no, et ei ole probleemi, saadke ära, ma panen digiallkirja alla ja saadan teile tagasi, aga ei, kogu dokument oli vaja välja printida, käsitsi allkirjastada, siis saata postiga, et ma tunnistan, et ma ise olin ka nagu nii-öelda varmas kritiseerima seda, aga et kui sa korra käid ja proovid, nagu et kuidas siis nagu mojal see asi käib, kus veel ei ole asi nii arenenud, siis saad ikka aru, et kuule, et meil on päris Eesti, ma arvan, on üks riike, kes oli enim valmis selleks nii-öelda COVID-iks ja kodus töötamiseks, kui üldse niimoodi rääkida.
Ma pean siin isegi mitte silmas niivõrd palju seda tehnilist lahendust on ju, seda digiallkirja nii. Ja ID-kaart ja vaid sellest tulenevalt meil on see juba palju aastaid olnud, et meil on nagu kultuur ja mindset on muutunud teistsuguseks. Ja siis me ei saagi aru, et näiteks kui sa oled ühest X riigist, kus seda ei ole nagu niivõrd igapäevaselt kasutusel ja siin saadakse kodukontorisse, sa oled abitu. Sa oled harjunud, et sul on seal ukse taga on sul see ülemus ja seal on sul alamus ja niimoodi paperid liiguvad, saadakse kokku. Sa oled abitu. Ma olen kogenud seda, kus sa näedki, et inimene tahab teha, kõik tahavad teha, aga nad lihtsalt ei oska sellepärast, et mis mõttes, me ei istugi seal kuradi majas koht.
No siis on praegu Eesti...
See on huvitav asi, mida kunagi mingisugused sotsiaalteadlased või mingid ühiskonnapsühholoogid võiksid nagu uurida. Et me ei saa ise sellest üldse aru enam, kui kaugel ees me oleme.
Absoluutselt.
Kui need teenilised lahendused ka jõuavad, aga noh, see ei ole kõige tähtsam teema.
Absoluutselt. Üks, kui nüüd... tulla nii-öelda pisut teemat vahetada, siis üks asi, te mainisid ise neid kannapöördeid ja sina, Margus, mainisid seda, kuidas otsustasid, et 40-sena sa nii-öelda hindad oma prioriteedid, vaatad üle ja teed sellise inventuuri. Üks huvitav detail, mida ma olen nii-öelda kuulnud ise veel perekonda nii-öelda omamata, oskan rääkida ainult teiste inimeste kogemuste põhjal, aga et kui kuni laste sünnini on inimestel hästi selline, siis nii-öelda fookuses on sinu enda ambitsioonid, unistused ja mingisugune nii-öelda plaan, siis üks asi, mida ma olen hästi palju kuulnud, on, et lapsed sünnivad, et siis ise enesest teevad kõik sinu nii-öelda väärtushinnangud ja teevad sellise nii-öelda inventuuri, et kuidas nii-öelda, kui teie mõtete tagasi nii-öelda nendele kiiretele hetkedele ja tegemistele, kui on nii-öelda tulnud perre lisandunud uus lapse, kas te ka tunnetasite seda mingisugust nii-öelda switchi või vahetust, et sul on kogu aeg on nii-öelda plaan, et ma ei tea, et kas see on Eesti poliitmaastikul või ettevõtlusmaastikul, et mul on need ja need plaanid, aga siis tuleb laps ja siis sead need asjad nii-öelda selle järgi ümber.
Ma arvan, selles mõttes, kui see naiste rahvana kindlasti aeg muutub oluliselt kallimaks, kui ta varem oli ja sellest tingituna sa teed ilmselt ka selliseid reliefsemaid otsuseid. Ja ma arvan, et see konkreetsus aste nii-öelda ja otsustavus kindlasti kasvab nii-öelda korrelatsioonis laste arvuga. Aga mida ma ise olen täheldanud, et startupides on ju väga tavaline selline läbipulemine ja tihti peale pannakse vaim valmis, et ma nüüd paar aastat pingutan, eks ole, siis kohe tuleb tulemus ja exit ja vaba aeg, eks ole. Aga päris elu on see, et sa pead pingutama mitte paar aastat, vaid oluliselt rohkem aastaid. Ja mingis mõttes on kindlasti kasuks, kui sul on fookus ka millegi muul, mitte ainult sellel ühel startupil, sest need tagasilöögid paratamatult võivad sind heidutada või nii-öelda sadulast maha paisata.
Mm-hmm.
Ja mingis mõttes, kui sul ongi ka mingi muu väga oluline teema kõrval, on see siis perekond või näiteks tõesti lapse sünd, eks ole, siis see aitab sul ta pikka plaani pidada nii-öelda ja
suurt,
seda distantsi vastu pidada.
Suurt pilti näha, siis ma saan aru. Et selle, või kuidagi, et tihti peale räägitakse sellest alati niimoodi, et see küsimus on ikka see, et kas lapsed on väga suureks takistuseks nii-öelda või nagu, mitte nüüd takistuseks, ma nüüd ei taha sellest nii-öelda perekonna ja lapse saamis ilult või võlult midagi nagu ära võtta, aga et lihtsalt seda tihti peale räägitakse, et ongi, et tuleb teha nii-öelda valikuid ja see on alati nagu selline, kuidas öelda, ikkagi nagu ohvritoomine ettevõttele, nii-öelda, et see saab mingil määral vähem siis nii-öelda näiteks juhi tähelepanu, kui juhil on laps, aga et ma saan aru, et tegelikult võib olla ka niimoodi, et see tegelikult hoiab nii-öelda juhi vastupidi operatiivsena ja aitab tal ka raskes olukorras siis sellist kindlat meelt säilitada.
Just, ja ma arvan, et minu jaoks on kindlasti olnud see rasedusperiood nagu väga selge selline planeerimisperiood. Et sa teadki, et su tiim peab olema valmis, et sina korraks astud kõrvale. Ja see tähendab, et sa ehitadki ettevõtted sellise mõttega, et mitte miski ei jää sinu taha kinni.
Mm-hmm.
Ja ma arvan, et see on ülioluline selles mõttes, et see tiim on võimeline iseseisvalt tegutsema, sest seal võib muutuda turusituatsioon või üks koha, mingi uus tegur tuleb mängu, eks ole. Ja selles mõttes peab tiim olema piisavalt iseseisev, suutma võtma vastu ka erinevaid otsuseid. Aga ma arvangi, et õnneks meie puhul siis ma ütlengi, et sikast väga pika eemalolekut ei olnud, et ikkagi suhteliselt kiiresti olin nii-öelda koosolekutel tagasi ja jällegi, et sa mõnes mõttes näed asju natukene kõrvalt ja mis aitab, ma arvan, ka asju paremini fookusesse seada.
Mm-hmm. Üks asi, mida... Jaa, Margus.
Ma nagu sekundeerin Anna-Gretale, et esiteks, et enamuses need inimesed on need, kes kujutavad ette, et kui laps tuleb perre, et siis elu jääb seisma, kellel ei ole lapsi. Ja see on täiesti aru saadav, et ma ise nagu praegu selle jutu käigus üritasin ka meelde tuletada, et mida ma nagu mõtlesin enne esimest last ja mis pärast juhtus on. Et muidugi sa pead oma aega planeerima. Ma arvan, pigem on küsimus, et võibolla sa ei mängi enam nii palju golfi näiteks või sa noh, ilma näinet, et sul vaba aega jääb vähemaks. Ja sa pead seda asja siis nagu planeerima ja ausatudes ei jõua ükski startuper ka kõiki neid võimalusi kohtumisteks ja aruteludeks ära kasutada, kui palju neid tegelikult nagu on ja sellel ei ole ka mõtet. Et sa võibolla siis just validki, et mida sa siis teed ja mida sa ei tee. Ja väga palju nagu mitte vajaliku tegevust jääb tegemata. Ega päevas on ikka 24 tundi ja nii edasi, et noh, et pigem mina, ma olen etsa Anna-Kertaga nõus, et see kuidagi prioritiseerib sinu valikuid ajakasutamise mõttes, aga sul on ka nagu backup tegevus olemas või et no, ma olen näinud, ega Timpeteril ei ole kogu aeg üles läinud kõik ainult paremaks, et on olnud väga raskid hetki, aga sealt ei tulegi seda läbi põlemist, kuna sa tegelikult, sul on ka mingi teine süsteem, noh, mis mitte ei toeta siin otseselt, vaid mis on sul olemas kuidagi.
Võimaldab siis nagu tähelepanu vahepeal vahetada nagu ühest kohast teise ka, et see on väike puhkus.
Jah.
Aga see üks teema, mida sa Margus mainisid, oli see, et kui, kuidas siis nii-öelda COVID-i tulek võibolla andis võimaluse jälle nii-öelda perekonna ja paari suhetel nii-öelda pareneda, sellepärast, et oli aega rohkem koos veeta, et aga kui nagu vaadata, et hea on nagu muljetada nendest headest aegadest, aga kõige parem on õppida ikka nendest rasketest ja kui vaadatagi nagu ajast tagasi ja kas on olnud mingisuguseid selliseid perioode, kus te saate nii-öelda tagasi vaadata, et kas siis on olnud rasked ajad tööl, olgu see siis kas Timbeteris või Eesti poliitilisel maastikul ja need on kokku langenud siis mingisuguste nõudlik aegadega kodus, et olgu kas siis laps on väga noor ja kõik on üle pea kasvanud, et tuleb nii-öelda kui küsida sellist, et mingisugune, et mingi tõeliselt raske moment, kus kõik asjad said korraga kokku, et kas meenub midagi sellist?
Mina tooks ikkagi välja selle kõige hullem periood oli siis, kui olin nii-öelda ministri proua. Tähendab seda, et Margus oli erakonna esimees ja minister ja sel hetkel oli siis tõesti, noh, ma arvan, et seal kõik nädalavahetused läksid mingite erinevate koosolekute ja õppuste ja ma ei tea, mille tähe all. Ja lapsed olid, noh, kaks vanemat aastat olid ka seda võrd väiksemad, eks ole, et noh, ikkagi õhtuti vajasid pidevalt minu abi õppimisega või noh, ka pidid süüa tegema mida iganes, eks ole, et see mingi etapp oli mõlgul kuidagi niimoodi juba tundsin, et siin on päris keeruline hetk.
Kuidas sina, Margus, seda aega mäletad?
No, ega ma tagant järele, noh, olen aru saanud, et siis oligi keeruline, aga siis ei saanud ju aru, et siis oli ilma naljatas, et tamp oli kõva. Et seal oli, no, esimene ministri amet oli mul sotsiaalminister, noh, mis oli iseenesest juba on kõige hullem teema üldse maailmas on ja selle ei saa kunagi valmis, mitte midagi ei saa korda, aga kõik on halvasti.
Ja kunagi ei saa kõigile meele järgi olla.
No see selleks, aga nagu palju sai ette võetud ka ja lõpuks, noh, sa teedki ja teed ja kogu aeg tundub, et tegelikult ei tee piisavalt. Et see oli ka üks põhjus, miks ma seal 40-selt nagu vaatasin, et kuhu ma midagi, noh, kes selle kõik inni maksab. Anna-Kreta tegelikult kirjeldaski seda olukorda. Ja aga mulle endale tundus, et võibolla minu jaoks tegelikult oli kõige raskem aeg üldse siis, kui meil esimene laps sündis või teine laps tegelikult 2007, siis oli see majanduskriis just tuli peale. Eriti, no siis oligi kaks väikest last ja siis oli küll niimoodi, et me istusime nii-öelda selle krokodilide komissioniga, kes oli siis koalitsiooni juurde moodustatud, kes pidid nagu põhimõtteliselt sellest majanduskriisist läbi tulema alates kärbetest ja lõpetades reformidest ja see oli nagu me ei näinud nagu mitte mingit positiivset nagu valgusvihtu tulevikus ja sa tegeled ainult halbad asjadega ja hommikust õhtun ja mistus me öösiti, me pidime lihtsalt istuma, lihtsalt oli vaja kiiresti tegutseda Stenbocki majas ja sa ei näe oma inimesi kodus, sa tuled, sa täiesti frustreerunud, et mulle tagantjärele mulle tundub, et see oli kõige raskem aeg. Ja seal olid meie vahelised pinged ka nagu rohkem üleval, et praegu ma olen kuidagi rahulikumad ja ma arvan, et see COVID on üldse mõjunud vist niimoodi, et ka kõigil on vaimselt raske. aga keelesuhe on nagu hea, et see läheb kas paremaks või vähemalt jääb nii sama heaks, aga keelel on päriselt mingid probleemid oma vahel, siis need lihtsalt nagu võimenduvad nüüd selle kodusistumise nagu tulemusena, et sa ei saa seda peita kuskil oma sõpradega väljas käimiste või sportimiste või ma ei tea, mida
absoluutselt.
Taha, see lihtsalt on seal laua peal olemas. Ja meil on nagu eriti tore, et kui me alustasime nii-öelda selle Timbeteriga nagu rohkem nagu kahekesi koostööd, siis ma nagu huviga jälgisin, et Anna-Greta juba võttis ette väikese positsiooni, et mis nüüd saab, on ju. Mm-hmm. Et Margus Tsahkna juhtiv töötaja saabub, on ju. Aga ma teadlikult deklareerisin kohe, et mina olen siin allub.
Just.
Või aga ja tegelikult ja see tiimi asja on läinud väga hästi tööle, et ma soovitan, kellel on võimalus sellist asja teha ka oma elus, et miks mitte proovida. Mm-hmm. See annab nagu hoopis mingi teise perspektiivi ja ma arvan, et me saame paremini oma vahel läbi, kui me võib-olla saime näiteks, ma ei tea, 7-8 aastat tagasi.
Aga kui rääkidagi nendest nii-öelda arengutest, et olgu see siis kas nagu tiimine või paarina, et lihti peale kuidagi on niimoodi olnud, et kui inimesed räägivad siis nendest nii-öelda rasketest aegadest, siis need on ka nagu olnud ka kõige suuremad õpetajad, et kas te olete enda jaoks nii-öelda, ma ei tea, kas siis teadlikult paika pannud või on kuidagi orgaaniliselt välja kujunenud mingisugused, ma ei oskagi öelda, kas siis strateegiad või meetodid, et kuulge, et üks keegi tunneb ära paaris, et nii, et meil on praegu siin on raske aeg või nagu kriisimoment, et kas te olete enda jaoks mingisugused praktikad paika pannud, kuidas siis sellistest olukordest välja tulla või kuidas neid lahendada?
Meil on väga selge isikuomadus mõlemal olemas. Me oleme kevadel sündinud aprillikuus. Meil on põhimõtteliselt on kohene laupkokkupõrge ja minul on veel see hästi teadlik valik, et siis ma eskaleerin seda konflikti nagu nii kiiresti, nii palju kui võimalik, nagu, et ta põleks nagu läbi. Ja siis nagu selgub suhteliselt lühikese ajaga, et kas see on nagu päris probleem, mille pärast ma ei tea lahku minna või see on üks asi, mis on vaja ära lahendada. Et meil mõlemal on selline nagu isikuomadus, et meil ei jää nagu asi vinduma.
See on, et, ma arvan, suurepärane.
See on hästi hea soovitus kõigile, et kui on nagu sa näed mingit jama, et ei pruugi algus isegi väga suur olla, aga see hakkab nagu närima, et siis on mõtet see asi nagu lauale panna. Ja siis selgub tõde, on ju. Ja teine pool on see, et Anna-Greta on lihtsalt, ta ei oleks selle Timbeteriga nii globaalseks jõudnud, et ta on tohutu hobuse töövõime ja kannatus selles mõttes, et noh, ma arvan, et kui ma tagasi mõtlen, siis mina tema asemel oleks ikka tükk aega tagasi juba öelnud, et kuule mees mine nüüd paranda seda maailma ja jätta mind rahule. Aeg annab ka arutust, et täna ma arvan, see on väga, väga okei praegu.
See on, ma ei mäleta nüüd, kes seda mõtet väljendas, aga et pikama jooksete seas olla see metafoor, et kui sul esimese kilomeetril tuleb nii-öelda liivaterakene soki sisse, sa ei tunnegi seda, aga kui sa ei peatu, et seda liivaterat koheselt välja võtta, siis kilomeetriks 40 pead sa katkestama sellepärast, et sul on seal vill, sul on villi peal vill ja kõik nad on katki ja enam joosta edasi ei saa, et ma saan aru, et teie siis sinu selline strateegia või soovitus oleks nii-öelda asjale kohe otsa vaadata ja aktiivselt tegutseda, kui midagi tekib.
Jaa. Aga ma võib-olla korraks tuleks tagasi selle aasta 2007 juurde, et selles mõttes ta kindlasti meie paari suhtes muutis päris palju või õpetas meid mõlemat, et kuna meil oligi olukord, kus me olime, Margus oli just siis asunud selle peasekretäri koha peale, meil oli teine laps sündimas, me kolisime uude kohta ja kõik korraga toimus ja ma mäletan, et Margus rääkis muga mitu korda enne kui teine laps sündis, et kuule, et me peame leidma abi, et me peame leidma kellegi, kes tuleb meie juurde, kui see teine laps on sündinud ja on lihtsalt abiks sulle. Et mina olen väga tööga hõivatud, eks ole, valimised olid kohe ukse ees ja ma ei saa sulle abiks olla. Ja ma arvan, et sellise kange Eesti naisena ma ikkagi kuidagi olin väga enesekindel, et ma saan hakkama. Et noh, et on ju siin teisigi näiteid, kus on kaks väikest last korraga ja ma saan hakkama. Ja et küll me siis leiame selle abi, kui vaja on. Ja tegelikult juhtus see, et läkski seda abi vaja ja seda ei olnud. Ja minu jaoks oli see selline õppetund, et sa ei saa võib-olla ka endale liiga suuri ootusi panna. Mm-hmm. Sest võib juhtuda, et on raske hakkama saada ja nüüd tõesti, et kui on sul selline olukord, kus on üks laps on seal 39 palavikuga ja teine laps vajab arsti juurde minekut, siis see üksi ei ole võimeline seda olukorda mitte kuidagi haldama. Ja ma arvan, et see andis mulle ka üks hea ettevalmistuse, et kui me nüüd kolmas ja neljas laps sündis, siis ma ütlesin nii, et palun nüüd arvestame sellega, et mul on vaja täieliku rahu peale beebi sündi, eks ole. Ja kõik asjad peavad ikkagi toimuma, et koeraga käiakse jalutamas, vanemad lapsed saavad söönuks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et ma võtsin selles mõttes teadlikult hästi palju kohustusi endalt vähemaks.
Ja mina sain need juurde.
Jah.
Ja eks ta nii enam vähem töötab.
Aga... Ma kuidagi ikka klaarin ära, et tundub, et ma...
No nii.
Varemini üldse ei olnud.
Ei, aga ma räägin meile selle loo juurde, et ma arvan, et no, igas asjas on alati kaks poolt ja siit sündis tegelikult väga hea asi, sest 2007 tõstatasin ma meie nii-öelda perekonna nõukogus väga teravalt küsimuse, et miks Margus ei võta aega selleks, et noh, seal oli ette nähtud isa puhkus kaks nädalat. Et miks te ei kasuta seda?
Mm-hmm.
Ja tegelikult enam vähem, noh, loomulikult oli üle aru saadav, et Margus on nende valimiste ettevalmistamisega väga seotud, aga teine väga selge põhjus oli ka finantsiline, sellepärast, et sel hetkel oli isadele nii-öelda võimaldatud kaks nädalat tasustatud miinimumtasuga. Ehk siis tegelikult diskrimineeriti väga selgelt isasid võrreldes emadega, et kui emade vanema hüvitise süsteemi arvutus põhines alati nii-öelda keskmiselt või varasemalt teenitud palgal, siis isadele rakendus nii-öelda miinimumtasu. Ja hästi tore oli siis see, et kui me seda teemat arutasime, et see on ebaõiglane, siis oli ka parasti koalitsiooni läbirääkimised ja oli perepaketi nii-öelda arutus ja Margus siis tõstis selle teema lauda, et miks on nii. Ja miks ei ole siis ka isadele arvestatud seda keskmist töötasu. Ja õnneks siis leidis nii-öelda poliitilist toetust.
Ei, no, see,
ja Anna-Greta on muutnud kogu isade poliitikat, aga see oli, päriselt oligi niimoodi, et see oli perepoliitika päev. Eelmine õhtu me olime nii-öelda vaielnud selle üle ja no, ma lihtsalt vaatasin järgi, et mis see isa puhkuse värk on ja tõepoolest see oli miinimum palga, miinimum äär on ju. Mm-hmm. Ma oleks kaotanud sisse tulekus, see oli mulle hea ettekäänne, muidugi mitte see on ka põhjus, miks ma olen võtnud. Ja siis ma ütlesin selle lava taga, et kuulge aga selline asi, et see kokkuvõttes ei maksa väga palju raha, aga põhimõtteliselt. Ja ma mäletan, et see on mitte ühegi erakonna programmis, see on ka minu enda erakonna programmis, keegi on see peale mõelnud. Ja siis Ansip ei öelnud mitte midagi. Ja see nii-öelda lõunapaus tuli, kus nagu mindi uksest välja sellest läbirääkimiste ruumist, ajakirjanikud tulid uksed aga ja Ansip läks. Ja ütles, et võt, täna meil tuli selline suurepärane mõte, no see oli tema mõte juba siis. Ja me teeme selle ära.
Aga see on nii äge on näha seda, et, no, et tänasel päeval on see, et isa jääb nii-öelda võrdsetel tingimustel nii-öelda siis näiteks ema asemel või nii-öelda vanema puhkusele ja see on nii-öelda asi, mida me saame isenesest mõistetavane võtta ja see toob meile nii-öelda positiivseid muutuseid. Aga et nii tore on kuulda neid nii-öelda taustalugusid, kuidas tegelikult pidi keegi nii-öelda, keegi, kes, kellel oli võimalik seal poliitikas kaasa rääkida, pidi nii-öelda ise need asjad läbi kogema selleks, et üldse nagu mõista, et siin see on see koht, kus on nii-öelda muutust vaja ja te viisitegi selle nii-öelda panite lauale ja see on... Minu arust on äärmiselt nagu humaniseeriv või et noh, selles mõttes tihti peale räägitakse poliitikast ja poliitika tegemisest kui sellisest millestki, mis on selline inimkauge või kuidagi, et siin on nagu väga hea näide selles, kuidas tegelikult seal on väga hea ühendus tegelikult selle reaalsusega olemas.
No, see on jumala tõsi sellepärast, et ei saagi kedagi süüdistada, et kui sul teevad 50 mehed, teevad perepoliitikat.
Kes ei ole kunagi lapsega kodus olnud.
Jaa, kes ei ole kunagi kodus on või kelle lapsed kasvasid üles, siis ütleme nõukogude aja lõpus või ütleme Eesti Vabariigi alguses on ju. Meil oli kunagi, noh, me suhtleme Mart Laariga päris palju ajalooliselt. Tema oli see, kes kutsus mind 2003. aastal üldse nagu tööle erakonna juurde. Ja ma mäletan, et kuidas Anna-Greta läks, näeta täiesti tuliselt, läksid vaidlema. See oli Mart Laar vist, ma näeta, kes seal oli Tarmo Vahtre või kes seal oli?
Lauri
Vahtre. Ja et mida teie teate üldse... Kurat, mida teie teate üldse sellest, kuidas tänane noor pere elab, kuna nemad hakkasid rääkima, kuidas noored pered elavad ja milline poliitika peab olema.
Ja,
võib-olla ongi see põlvkondade vahetus toimus ära poliitikas, nüüd mõne ajal pärast võiks jälle uuesti tulla, et tulevad inimesed, kes päriselt on mingi kas ettevõtluses või mis üks puha, mis valdkonnas nagu mingi asja läbi elanud ja nad tulevad seda siis muutma. See on palju nagu edukam lõpuks kui see, et sa oled karjääripoliitik, kes on 30 aastat juba seal istunud selle pingi peal. Et paratamatult ma olen ise oma kogemust ütlen, et sa võõrdud. Et sa oled liiga kaua veel süsteemis.
Ja absoluutselt. Üks nii-öelda võib-olla nagu selline, kui rääkidagi nagu sellest, kuidas tihti peale on raske mõista võib-olla probleemi või väljakutseid, kui ise ei ole seal sees, siis üks teema, millest ma kasutaks võimalust ja räägiks veel täna on naised ettevõtluses, sellepärast, et mina olen ka nagu sellises imelikus positsioonis, et mulle ainult ülesandeks, et kuule, et sellest võiks nagu rääkida. Ja mina enda jaoks avastasin, et tõepoolest, et see on nagu oluline teema, aga mina mehena, olles mitte kunagi seal olnud, üldse ei teagi, mis on siis need väljakutsed või kas see on tõesti ka nagu teema. Ja minu jaoks on väga silmi avav neid nii-öelda intervjuusid siin teha ja seetõttu ma nii-öelda kasutaks võimalust, ma küsiks, et Anna-Greta, kuidas sinu kogemus on olnud, kas sina oled... See nüüd nii-öelda väike siin teema vahetusega, kas sina oled tundnud midagi sellist, et lihtsalt selle pärast, et sina oled naine, on sul olnud siis, sa oled pidanud tegema midagi või on mingisugune samm olnud keerulisem kui siis, kui sa oleks tegelenud ettevõtlusena ja olnud mees?
No, mul on tunne, et see on selline teema, kus on väga palju selliseid nähtamatuid faktoreid. Ja tihti peale seda on päris raske välja tuua, et mis see üks või teine asi on, mis teeb selle naiseks olemise mõnevõrra keeruliseks. Aga seal on kindlasti see sama natukene stereotüüpne lähenemine, et karjääriredelil naised kipuvad kasutama või elama selles kena tüdruku või hea tüdruku kuvandis ja seetõttu selline enese kehtestamine ja võib-olla ka lauk kokkupõrkesse minemine, mis teatud momentidel võib olla vajalik, ei ole kindlasti nende esimene eelistus ja seetõttu võib-olla nad jätavad sellise nõrgema mulje ja ma olen üritanud tihti peale analüüsida, mis seal need tegurid võivad olla ja vaadates ka niimoodi, et kuidas sul endal näiteks mingi kohtumine läheb, siis ma saan kindlasti positiivse poole pealt välja tuua seda, et Timbeteril on õnneks investorid, kes suhtuvad, ütleme, Nice Founderis väga positiivselt. Et seda minu mõelest juba seal esimestel aastatel toodi välja, et naised on need, kes võtavad rohkem vastutust, eks ole. Ja tegelikult on ka ju läbi ajal on näha olnud, et need tiimid, kes seal Garage 48 nii-öelda naiste erilt välja tulevad, on nii-öelda tugevamad või jätkusuutlikumad. Aga teisalt mul oli ka selline naljakas kogemus, et kuidas võib-olla sellist enesekindlust vahest tõlgendatakse meeste poolt, nagu naiste enesekindlust tõlgendatakse agressiivsena, oli siis, kui meil olid ühed läbirääkimised potentsiaalse investoriga ja meil oli paar esimest kohtumist olnud ja siis tuleb meie nii-öelda olemasolev investor, ütleb mulle, et Anna-Greta, et ta arvab, et sa oled liiga pehme. Ja see, mida mina pidasin selliseks konstruktiivseks dialoogiks ja selliseks hea soovilikuseks, peeti nagu liiga pehmeks. Aga teisalt, kui meil siis üks hetk jõudis kätte moment, kus nende poolt nii-öelda pidama tulevad lepingud venisid ja ma lihtsalt võtsin telefoni kätte ja helistasin, kuule, mis toimub on ju, et kus on leping, väga nõudlikult. Siis tuli kohe signaal, et Anna-Greta, sa oled liiga agressiivne.
et sul on nagu... Sa ei saakski nagu võita, et kui sa oled sõbralik, siis sa oled liiga leplik ja kui sa oled ennast kehtestav, siis sa oled liiga agressiivne.
Just ja selles mõttes, et see oli mulle nagu hetkeks, et on ju, et ma saan aru, et me oleme suhteliselt vähe kokku puutunud ja võib-olla tõesti nad lugesid mingit signaali valesti, aga noh, kokkuvõttes ma arvan, et igal juhul see, kui sa oled selline ennast kehtestav ja enesekindel, siis sa jõuad oluliselt kaugemale, kui sa võib-olla oled alati selline tore ja sõbralik.
Et lihtsalt üks selline nii-öelda teema, mida kuidagi hästi selline absurdselt kõlab, aga mitu korda on nagu kõrva jäänud siin nii-öelda naisettevõtjatega suheldes on see, et on räägitud sellest, et kui sa lähed näiteks ja sina mainisid, et teil on olnud väga sellised nii-öelda, kuidas öelda, positiivselt meelestatud investorid, aga et tihti peale kui minnakse siis kapitali kasvatama, et siis näiteks see, et mul on suur pere või et mul on lapsed või et see on selline asi, mida sa investorile ei räägi, sellepärast, et noh, siis ilmselgelt sul ei ole ju nii-öelda prioriteedid õiges kohas, et ma saan aru, et sinul sellist kogemust ei ole olnud.
Selle mõttes, ega muidugi ma mäletan just meil oli koosolek, kui siis enne mu kolmanda lapse sündi ja noh, see oli üks väga selge teema, mida ma siis käsitlesin koosolekul, eks ole, et nüüd on nii ja selline on plaan. Aga kuna, noh, ma mäletan, mul sükkene korraks tekkis hetkeline kohmetus, kui ma seda punkti nüüd asusin lahti rääkima ja tulid ka mingid hästi konkreetsed küsimused, et noh, et kuidas sa siis oled planeerinud. Aga ma arvan, et siin ongi lihtsalt tuleb väga täpselt läbi mõelda, kuidas sa näed oma panust ja seal võib olla see, et mingid ülesanded jagatakse ümber või üldse ütleme laiendatakse tiimi näiteks, eks ole, et kui sul on plaan paigas, siis on kõik tehtav ja ma arvan, et selles mõttes, et ongi noh, ta aitab ikkagi väga selgelt sellest ühelt poolt nagu fokuseerida ja teiselt poolt siis väga selgelt läbi mõelda, kuidas see tiimi korraldus peab olema, kui sina igapäevaselt ei saa mingi aeg kõrval olla.
Ja me leppisime ka kokku, ma mäletan, et Anna-Greta küsis mu käest, et kas ta oma investorite koosolekul võib ka plaani osana kasutada mind. Ilma naljata, kuna me olime ju selle tegelikult kokku leppinud. Ja siis oligi Anna-Greta väga selgelt ütles, et meil on, noh, mis on tõesti natuke jabur, et meeste puhul, kui mehele sünnib laps, siis keegi ei aruta
keegi aga küsimagi
osanike koosolekul, et mis juhtub, et vastu pidi võib-olla saad kredibiilsust juurde, aga midagi pole teha. Ja kuna noh, suur osa nendest investoritest ja ühesõnaga teavad, kes me oleme juba aastaid, et siis nagu ei tekinud seda küsimust, et tegelikult sul on ka backup süsteem olemas. Et paratamatult tõesti, mina mehena vaatan kõrvalt Anna-Greta seda naisettevõtjaks olemist, et võib-olla tema ei näegi mingisuguseid asju, mida mina nagu näen, et noh, metsasektor ise enesest on ülimalt konservatiivne, täiesti suletud. Ja okei, kui sa jõuad sealt riigimetsa tasemelt või kuskilt sealt, ütleme, valitsuse tasemelt, jõuad päriselt metsa. No see on ainult meeste maailm, see on sugu puhtalt meeste maailm. Kõik otsustajad on mehed.
Ja
nad on jõrmid mehed, nad on tegelikult keskaegs süsteemi esindajad.
Kui sul
saegid elavad päriselt metsas, nad on nagu päriselt töötavad suurte masinatega ja nii edasi. Ma olen näinud seda kohta, kus ikka vaadatakse, et ot, mis värk nüüd see on. Ja see annab tegelikult sellise pausi, kus nad väga huviga kuulevad, mida nüüd Anna-Greta räägib.
Ja et nad näevad, et nii-öelda, et küüne all ei ole seda saegeti õli, et siis saab nii-öelda...
Ma saan aru, 500 aastat on niimoodi tehtud. 500 aastat on niimoodi mõõdetud. Ja nüüd tuleb järsku mingi naine, ütleb, et kuulge vaadake, siin on üks selline asi, telefoniga teed pilti ja ma olen ise olnud juures ju nendel nii-öelda fieldtrippidel või noh, ütleme põllul olemise või metsas olemiste asjadega, kus nagu aetakse nagu 0,001 koma kohaga nagu täpsust taga ja siis sa näed, kuidas moodi see masin mõõdab palju täpsemini kui see sama vaene 65-aastane metsamees, kes on eluaeg mõõtnud puid ja järsku tuleb üks masin ütleb, et tegelikult siin on mitte 328 palki, vaid 326 palki ja siis juba läheb nagu jamaks kõik ülejäänud metsaväed, kes on juures, hakkavad seda enda tõgama.
Aasima, jah. Et
ühesõnaga, noh, et selles mõttes ma olen alati Anna-Gretaga soovitan, et naudi seda kõik seda protsessi, sest et sa lähed ja tood muutuse.
Absoluutselt.
Väga suure muutuse ja paljud jäävad töötuks seal, aga väga paljud jällegi saavad hoopis mingit muud tööd.
Absoluutselt. Rääkides muutustest, siis ma tooks tegelikult väikese teemamuutuse nimelt ühele teemale, millega te tegelikult olete mõlemad, te olete mõlemad juba siin intervju käigus nii-öelda maininud ja see väike kõne, mis meil oli enne saadet, et te ka kuidagi Anna-Greeta mainis, et see on teile mõlemal oluline nimelt Eesti kuvand ja see, kuidas me Eestit maailmas müüme, et ma saan aru, Margus, nii sinul läbi siis nende ettevõtete, keda sa aitad siin nii-öelda, kellele sa aitadki siis nii-öelda selle avaliku sektoriga suhelda ja Anna-Greetal tänu sellele, et te olete nii-öelda laienenud igale poole välismaale, et milline, miks see teema nii-öelda üldse tuli sulle või teile meelde, et selleks teema, mis tasuks nagu tasuks arutlemist, et milline see Eesti kuvand maailmas on, mis me oleme siis endas suutnud hetkel jätta? Ja kuhu suunas see võiks liikuda?
Mina olen alati mõelnud sellest, et Eesti on selline väga nutikate lahenduste maa, kus siis nii-öelda piiratud ressursside tingimustes tehakse alati selliseid häid valikuid. Ja kuna see rahvaarv on suhteliselt väike, siis on ka ju erinevate nende e-lahenduste puhul olnud nii-öelda kerge piloteerida ja need piloodid oleks hõlpsasti ülevõetavad teiste riikide poolt. No, mul on nagu natukene kahju tegelikult, et mõnes mõttes kogu see COVID-i teema oleks potentsiaalselt nii-öelda aasta turundustegu, kui me oleks suutnud oma erinevad lahendused õigel ajal korrektselt tööle panna, et kuidas selline innovatiivne riik lahendub seda kriisi. Et paraku praegult nüüd me oleme tõusnud nagu selle negatiivse numbriga esiotsa, et see võimalus on mööda lastud. Aga ma arvan, et ongi just see, et kuna meid on ikkagi väga vähe, siis ma tunnetan alati väga sellist selget kohustust, esindades eestlasi, et sa üritad seda võimalikult head lahendust või võimalike nagu neid häid lahendusi esile tuua ja kindlasti ma arvan, et me oleme mõnes mõttes natukene võib-olla ka ära hellitatud, et kõik need erinevad e-lahendused on meie elu hästi mugavaks muutnud, aga me kujuta ette, et milline vaev ja mure võib olla ühe maksudeklaratsiooni täitmine näiteks Inglismaal või Saksamaal. Mm-hmm. Et selles mõttes, et ma arvan, et iga eestlane ongi, et peaks nägema nagu seda positiivset poolt ja jagama seda head kogemust ja võib-olla ka mingil etapil teatud asjade suhtes olema natukene vähem kriitiline.
Margus, ma arvan, et me oleme palju suuremad nagu rahvusvahelised, kui me tegelikult oleme. Et see kuvand on meil teatud valdkondas see sama nagu IT-endus ja et see on ikka jõudnud kuskile, et seda ikka teatakse. Et minu mure on see, et see mull hakkab tegelikult vaikselt nagu tühjaks vajuma. Et ülejäänud maailm tuleb lihtsalt järgi või läheb isegi mööda. See on näpselt niimoodi, et Eesti sportlased on alati maailmameisterid ja olümpiavõitjad aladel, mis veel ei ole massidesse läinud, nagu kiiking ja kõik sellised asjad on. Yeah. Mõned ja suusatamises olime ka kunagi, aga siis tuli välja, et pandi topingud kõvasti. Aga näiteks Erki Nool kümne võistluses on, ei ole massi ala, aga seal on ka vaja andekust kõiki kümmet alat teha. Seda, see ei ole massides. Ja nüüd see IT läheb massidesse, aga me oleme natuke oma vanas asjas kinni. Et see kuvand on veel hea, aga see vajab nagu väga tõsist nagu panustamist. Ja see koronakriis mõnes mõttes, iga kriis on millegiks hea. Mulle õudselt nii-öelda meeldib, kui julgetakse kriise kasutada. Kriis on alati võimalus. Ta toob lihtsalt täna välja, et kitsas kohad riigi väga erinevates sektorites, aga ka IT-lahendustes ja kogu selles maailmas. Kuni ka selleni välja, et kuidas avalik ja erasektor koos töötab. Et see on ju nonsens, kui erasektor ütleb, et me tuleme appi, et me teeme nagu näidis keissi, kuna erasektoril on ju vaja ka referentsi. Tegelikult erasektorile täna oleks suurepärane võimalus, nagu Anna-Greeta ütles, teha Eesti edulugu. Riigil raha on, trükitakse lihtsalt juurde praegu kõvasti. Aga millegi pärast seda ei juhtu ja ma arvan, et selle koronakriisi tulemuseks on see, et nii väga nii mõnigi meie ettevõtte IT-valdkonnas, kes on kõvasti rahvusvahel tegeleb, peab kuidagi hakkama Eestit kaitsma. Et see ei ole hea positsioon.
Ja kas ma saan õigesti aru, et me oleme natukene nagu, et oh, vedas alustasime esimesena, saime kohe mingisuguse edumaa ja siis on natukene nagu see tunne, et noh, me nüüd olemegi need kõvad kutid, et ei peagi pingutama, et on kuidagi mugavaks lastud.
Ja muidugi, et sest et me peame kogu aeg olema ees teistest. Me peame kogu aeg rohkem pingutama, sest aga... et see võitlus on, no see läheb ju nagu järjest kõrgematesse
absoluutselt, absoluutselt. Aga kellele, kes on siin, kellele nii-öelda otsa vaadata, et kas siin on konkreetselt, et näha, et pingutama peaks rohkem riik, pingutama peaks rohkem erasektor või kus see nii-öelda muutus või lahendus võiks tulla?
Ma arvan, et see riik koos erasektoriga, aga riik on see ikkagi, kes annab nii-öelda noh, suuna või toob massidesse või annab sellise kaalu. Mm-hmm. Linnar Viik koos Mart Laariga ei oleks 2002. Aasta alguses, see oli muuses keegi ei tea, et see oli Mart Laari teise valitsuse kõige viimane seadus, mis rakendati, oli ID-kaardi seadus, millele kõik olid tolle ajal vastu. Mitte keegi ei mäleta seda. Ja Linnar Viik möllas kõvasti seal.
Ja kõik olid
siis
vastu
oli või? Viis aastat oli paus ja siis hakkas tulema arendus peale. Mm. Et meil on vaja järgmist sellist poliitilist hullumeelsest sellist kohta on ju näiteks on, et kas või nii-öelda suurandmete kasutamise nagu prioritiseerimine. No, see on ju nonsens, kui Terviseamet ütleb, et me ei tea eesliini töötajaid, kes on täna vaktsineeritud, kuna meil puudub õigus töötamisregistri andmeid näha. Me räägime Eesti Vabariigist 21. sajandil. Mm-hmm. No, siin on poliitilise leadershipi küsimus ja meil on väga kompetentsed ametnikud, kes kindlasti kõik selle töö ära teeksid, aga ei ole tellimust. Ja no, see ongi see probleem. Aga see kriis toob selle välja ja ma loodan, et kuidagi nüüd et ära teha need vastikud otsused. Võib-olla alguses pole populaarne, aga mingil hetkel mäletatakse, et oho, kurat, vaata, me hüppasime siis juba järgmisele tasemele.
Ma olen nõus, aga lihtsalt sellisene, et täpsustada seda, et sa ütlesid, et ei ole tellimust, et kes siin selle, et siis nii-öelda ma saan aru, et kas erasektor peaks tõstma peade selle tellimuse nii-öelda esitama või mis sa sellega mõtlesid?
No päris elus on niimoodi, et koalitsioonilepingu tegijad peavad selle tellima avalikult sektorit. Ehk siis poliitikud. Poliitikutele esitab tellimuse tavaliselt ühiskond, aga oleme ausad, et massiliselt valijaid saad sa siis, kui sa tõstad pensioneid ja tõstad toetusi. Et pigem ongi siin aegajalt olnud mingisugused erandid, kes siis tulevad ja teevad ära, saavad vastu päid ja jalgu alguses, aga mõne aasta pärast öeldakse, et väga vajalikud otsused. Ja kindlasti erasektori surve poliitikutele on see koht, mis kindlasti tuleks just IT-arenduste mõttes abiks, et meil on ju väga suure võimsa kogemuse, väga lahedate lahenduste, väga innovaatilised ettevõtted, aga nad ei viitsi tegeleda selle oma riigi poliitikute survestamisega. Veel lähed kellegiga tülli ja pärast on veel jama. Ma saan neist väga hästi aru, nende asi on ajada äri. Aga see surve peaks olema peal, et poliitikud nii-öelda telliksid siis avaliku sektori masinalt siis need lahendused ja julgeksid võtta vastu siis mingisugused seadused ja mida iganes.
Absoluutselt.
Mina tooksin võib-olla ka siin näite, et Eesti on ju ajalooliselt välja tuua, kas on näiteks sama mobiili ID, eks ole, kus on väga selgelt erasektori arendus, mis siis noh, pakub seda, et meil on tavaline ID-kaardi lahendus ja tuli siis lisaks mobiili ID, et see selline ava- ja erasektori koostöö on ülioluline ja no siin selles mõttes, et tasukski vaadata just selle pilguga, et ma ei tea, maksimaalselt kõik resursid võtta kasutusele, et noh, et siin hiljuti oli siis appikutse, et kõikidele, et kõik erasektori meditsiiniõed peaksid riigile appi tulema, aga noh, vaadata seda asja laiemalt, et noh, et üldse, mis need resursid seal erasektorist olest, mis võiks tegelikult praeguses kriisisituatsioonis appi võtta.
Mm-hmm. Ma arvan, see on suur rõõm on alati rääkida teemadest inimestega, kellega on kohe näha, et te olete sellega nii-öelda tegelenud ja see on teile nagu hingeasjaks. Ma saan aru siis, kui nii-öelda võtta võib-olla tulla selle nii-öelda saate, mul oli suur nagu väga hea meel ka kõiki neid kõrvalteemasid nii-öelda arutada, aga kui tulla siia lõpetuseks tagasi selle perekonna ja nii-öelda ärielu ja tööelu ühildamise juurde, siis kas ma saan õigesti aru, et teie kogemuste põhjal, kui see kokku võtta ja kui te peaksite arvestades seda, et meie nii-öelda startup maastik tihti peal on sellises vanuses, kellel on juba ukse taga see nii-öelda perekonna loomine, et siis teie selline kogemuse põhjal pigem see soovitus on see, et tööelu ei pea mitte olema see nii-öelda takistus, mille taha pereelu arendamine jääb, vaid need on pigem kaks asja, mis saavad käia käsikäes.
Ja ma arvan, et pigem täiendavad teinedest ja mingis mõttes nad, kus ma ütlen siis, noh, on selliseks heaks võimaluseks ka üks hetk nagu ühelt teemalt teisele fookust lükata ja noh, eks elu on ka näidanud, et kui sa mingi teemaga tegeled ja ei tule lahendust, siis ma ei tea, lähed koju, sul on hoopis teised teemad ja äkki see lahendus siis kusagil tekib. Et kindlasti vaadata seda sellisest positiivses võtmes, et kindlasti ei tohi tööelu pärast pereelu seisma jääda ja ei tohi pereelu pärast tööelu seisma jääda.
Ma arvan, et see tööelu küll ei ole see, mille pärast lapsi mitte saada või lükata edasi. Et pigem on nagu küsimus selles, et kas sa tahad lihtsalt nagu olla vaba ja käia üks päev surfamas ja järgne hommik sõita, ma ei tea, kuhu teise maailma otsa. Et noh, vaata, need on need valikud. Et töö küll ei ole see. Inimene töötab, meil ei tule kunagi see põlvkond seal, kes praegu lapsi hakkab mõtlema, planeerima. Nad ei saa kunagi pensionit riigilt. Et selles mõttes nad töötavad surmani.
Mm-hmm.
Ja töö ei saa kunagi valmis. Väga vähestes saavad tegelikult üksarvikud, et ülejäänud ikkagi töötavad elu lõpuni. Et seda pärast ei ole mõtet lapsi küll tuleviku lükata, et pigem vastupidi, et kui leitakse endale hea partneri, ollakse valmis nii-öelda võtma vastutust nagu ajaplaneerimise suhtes, et laste kõrvalt sa lihtsalt ei tõmba uttu või ei ole kolm päeva kuskil linna peal, on ju. Sa pead ikka koju tulema. et kui sellega ollakse valmis tegutsema, siis pigem varem need lapsed saada, sellepärast, et noh, me olime nii hullud, et me veel nagu tulime teise ringiga peale, et meil oli kõik, noh, mingid sõbrad ütlesid, et kuulge, teil oli elu juba nagu lill, seal oli elu juba korras, noh, et meil oli kaks esimest last juba olid nagu päris iseseisvad, et hulluks läksite või?
Ja meil üks sõber võttis selle hästi kokku, et lükkasite keskea kriisi pensioni põlve.
Jah,
suure pärane. Ma just vaatsin, et tegelikult teil on nii ägedalt, et teil on esimesed kaks ja viimased kaks last on kõik üks kaheaastase vanusega, et huvitav, kas te planeerisite, et lastel oleks tore mängida või et...
Ei, no üks valu tuleb korraga ära kannatada.
Ja. kui juba nagu ja. Need särgid nii-öelda titepüreega kokku teha, et siis juba
aga asja eest. Me oleme 40, kindlasti paljud kuulad mingit vana inimesed on. Aga ma võin öelda, et ei ole ja ma vaatan, mõned sõbrad siin ostavad endale suuremaid autosid ja mida iganes, uhksemaid golfi, kelpe, niimoodi. Neil on keskea kriis ja neil on aega selle jamaga tegeleda. Meil ei ole aega, mul ei ole aega keskea kriisi põdeda, meil peab kogu aeg tegutsema.
Kõige.
Ja ma arvan, et ei tule ka äkki sellepärast. Et ma soovitan igal juhul, et lapsed on väga lahedad ja töö ei jää tegemata ja töö ei saa mitte kunagi valmis. Pigem on jah küsimus selles, et kui tahetakse lihtsalt nagu noh, vabadust nautida, siis on see on nagu aru saada, mm-hmm. et lihtsalt lapsed panevad paratamatud piirangu peale, aga elu ei jää seisma. Ma ei tea, mis meil tegemata on jäänud, et praktiliselt mitte midagi. Mm-hmm.
Aga võib-olla ma lihtsalt lisan selle mõtte juurde, et kindlasti naisena ma ju ise olen ka teinud väga selgeid valikuid selles suunas, et ma saaksin võimaldada endale võimalikult paindliku töötegemist. Ja võib-olla on ka see üks noh, selge faktor, mis on mind tõugand nii-öelda ettevõtluse suunas. Ja selles mõttes, et loomulikult olles ise ettevõtja, sa oled ühtlasi nagu saad võimaldada endale maksimaalselt paindlikust, eks ole, samal ajal ka nagu vastates väga kõrgetele nõudmistele ise enda
mm-hmm. Ei, absoluutselt.
Paindlikus on kõige olulisem.
Aga selles mõttes ma olen täiesti nõus, et see on kuidas öelda, see on ka ise endale selle, kõigil muidugi ei ole seda nii-öelda, kelle jaoks on see lihtsam, kelle jaoks on see raskem, aga ka nagu see, et selle ettevõtluse tõesti see, see ei ole ainult see money ja fame, vaid see on tõesti see, et sa lood endale aega ja võimalust siis veeta seda oma perega. Aga suur, suur, suur aitäh, et tulite saatesse, et jagasite meiega oma lugusid, oma kogemusi ja mina sain kohe kindlasti targemaks. Ja ma loodan ka, et kõik kuulajad leidsid enda jaoks midagi, et aitäh teile!
Aitäh!
Aitäh!
Ja suur-suur aitäh ka teile, kallid kuulajad, kuulamast Startup Day podcasti. Mina olin teie saatejuht Artur Kamberg ning soovin ilusat aasta jätku. Kohtumisen juba augustis Startup Dayl. Kõik head! Suur tänu kuulamast ja kohtumiseni juba Startup Day festivalil!